الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما تند مجفق الله تبارك وتعالى أشهد ودب وانغازي bwuliranga omuntu ngaoyo ngaalina obwetaavu muganda waffe ngaoyo oba onoomuyamba oba tomuyambe olina omulumirirwako era ekimu ku bitendo bya bannaddiini bwasanga alina obwetaavu amuggulira omutima nawuliriza byannyonnyola so simugamba nti nange kenyini sina zaakulya ate nga nange onnyongerako bibyo asobola okuba nga yiza ayagala zenyingi nga oyinza okuba gonoonya na 12 olunaku lwolugwe naye ekyokuba nti omugulidde omutima nowuliriza ensonga ze n'omusabira edduwa allah fenna atumalire obwetaavu bwaffe kyekitendo mu bitendo bya bannaddiini so si kwesulayo gwa naggamba okuyamba kyekimu ku bitendo bya ba ambiya alaihimu ssalaamu ekimu ku bitendo bya bannaddiini abalongoofu nabiyullahi musa alaihi ssalaamu bwe yamala okudduka mu lubiri owa firawuna nga agenda kumutta n'atuuka eyo gyatamanyi adduse mu nsi agenze mu nsi empya ali stranded tamanyi kiddako waali tamanyiiwo waanaasula waanawangaalira embeera yonna egenda okuddaku tagimanyi watuukira ku luzzi ng'oli abaana abawala babiri qaala ma khatubukuma n'agenda bwe bali nababuuza kiki kyemukolamu obuzibu mubusanze muki ekyafayo mukimanyi fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhill n'abayamba si kitendo kya bannaddiini okuyamba omuntu ng'ogamba nti osanga nange lumu ali nyamba ekyo kitendo kya bwononefu gweyamba buyambi ekitonde ngakiba kitegeeza embuzi tojja kugiyamba ate eri kuyamba ddi embuzi ogisanze abamu tebakulyako mu kyalo osanga embuzi nga wegwezingiridde mu bulago emirembe gigiweddeko kati ogaa nti ngiyambe ngizingulula omuguwa eri diwe tayimu yituka nti ate naye yamba enze embuzi si kitendo kya bannaddiini ogambuka muyambe osanga luliba olwo ye munaddiini ayamba buyambi ekitendo kya bannaddiini guyamba ebbanga lumulanga olina obusobozi naye musa alaihi ssalaamu ebyava mu kuyamba abaana babobuwala babiri bwe bulamu bwe obwaddako naye ate bwe yali abayamba tiyalina kifaananyi ekyo nti wayi abaana bano abawala ababiri ka mbayambe osanga nange kati obulamu bwendimu buno bayinza okunyamba mu bwo yeyamba buyambi era nga munaddiini bwabeera ekisooka taata w'abaana abawala yamusiima n'ayagala musasulemu ekiyamba bawala be ekyokubiri n'amuwa ennyumba mwanaasulanga obulamu obuddako ekyokusatu n'amuwa omukyala omu ku baana be abawala ekyokuna n'amuwa omulimu nateeka okubanga mulunzi amata gali omu okwanywa amata enyama eri okwo kati bwe bulamu kasitofuna ekyokulya n'ekyokunywa newoosula bwe bulamu bwa musa alaihi ssalaamu obaddako naye nga bwe yali abayamba teyalinamu ka elementi akagamba nti wayi tomanye ensino gyeraga kangire nankani wano gye bujja eyo nange baninyamba ekyo kitendo ky'abayudaaya kiba kitegeeza ekintu bwe kijja nga singa talabawo ajja kufunira mu maaso eyo tayamba newoba tosobodde kuyamba yambira mu mutima ng'edduwa ng'okulumirirwako ku munno ekizibu kyalimu ekigezo allah kyamugezesezza nakyo allah tugamba nti qawlun maarufun wa magfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyun halim mu Baqara. Ebigambo ebirungi byogamba munno abadde alina obwetaavu nga tojja kusula bumalira, n'omuganya ebigambo ebirungi nebyokumusaasira Allah amusaasire, omusabira ne kudduwa nti munange onoonya mutwalo nimbira fina alhamdulillah situli bulungi, ne Allah akumalire obwetaavu naffe atumalire. Waliwo empeera awo era osobola n'okusinga ataakutta omutwalo n'agumuwa ate naawerekerezaako ebigambo, akutta omutwalo n'agumuwa ng'asuubira nti waayi nange lumuyinza okuba stranded somewhere, oyo omusajja kati uyo agenda lukunjiri ndiba mpisa eyo nange lumu ebintu mbeere nkutte ogire nti nga simugwako nga lye naggaga nga yanyamba. Onamugaye nti Allah akumalire ekyetaaku kyo nga tamuwadde wadde ekikumi asinga ono amuyambye naye nga ayinamu embeera mu mutima eyekifaanagana ngaeyo. Kale no omuntu ajanga oba ku mulimu gwo oba wonna nga alina obwetaavu tomuggalira, mugulire naye oba togenda muwadde ekikumi, gulawo omutima gwe, wuliriza ebigambo bye, ebizibu bye biwulire. Aba mulaga nze nze ebizibu byenina bimala saala kwongerako kati yagenda kulombojja ebizibu bye byayina ndeka. Wuliriza bwomala musabire, bwoba osobodde muyambe ng'olinamu obuyambi, nyinza okuba ng'olinamu naye nga zimala gwe wekka, mweddwa. Oluusi osobola okuba ng'olinamu amagezi nti okusinziira ku buzibu obwo butono bwe butyo nti mu kifo bwe kiti oyinza okufunayo obuyambi, oba ne mukubaganya ebirowoozo awo. Naam, ne mukubaganya ebiki ebirowoozo. Kale barakallahu fikum, njagala okutangaza ensonga eyo, ebyafaayo bingi nnyo byojja okusanga mu kuyamba abasooka abalongoofu nga bayambanga Allah n'abasasulamu. Fe abasiraamu tetukolagana na mbwa, ebyaffe obimanyi ku mbwa, tetulina mukwano ku mbwa, niye ti waliwo niye oli embwa egisanga ku luzzi luzzi enzizi z'abawalabu eyo malungu ebanga pitira trin kinya kiba kiwanvu gabeera eyo mu ttaka wala okasukayo peyiro n'ogisikayo n'omugwa n'ogyayo amazzi ng'embwa amazzi egalengera naye tesobola kukkayo, bwegwayo tevaayo mu ddungu enkalama tegenda gisonjola. Bwe yatuukawo n'ajjamu engatto ye ey'ekitiibwa mwegiteera amazzi n'enywa mpaka weyakkuta n'egenda nebinaga nti Allah namwejjana. Gwe wandibadde osuubira nti awo embwa kakati esooka nagisi nga bwe mumanyiife ku mbwa naye ate ye weyajja ejjana. Kale no okuyamba togezanga n'oyamba mbwa osanga nange alikola ki ebbanga lyomala nga waliwo obwetaavu byamba. Nga tuzeeyo mu kitabu Nikah, ekitabu ekikolagana n'ebyokuwasa min nahiyatul fiqhiya ku saidi ya irimu ya fiqhi, twali twogeddeko ku nsonga kaifiyati ikhtiyaru lmar'a, engeri omusiraamu omukkiriza anaawasa omukyala engeri gy'alina omumulondamu. Twalaba mukama waffe ye amakubo ge yatuwa sallallahu alaihi wasallama, nitubulirako n'ebifaananyi bingi yagamba nti fadfaru bidhati ddin taribat yadak, essira lisimbe ku mukyala ow'eddiini ojja kufuna emigaso mingi. Abamanyi abakugu mu irimu eno Allah be yawa okumanya omumanyi bwatukamu, waliwo abamanyi ddaali batuukamu ng'alina kapasite eyogere ekigambo okusinziira ku experience gy'alina nga si aya Quran, si hadith, si kigambo ky'abasahaba, wabula nga kigambo yenga ye naye nga kyamakulu nnyo mu umma muno. Abo buwulya bayita abamanyi, kubanga affe bitwala ng'ebikulu mu ddiini yaffe ye aya yonna evudde mu Quran al Karim. Kasiba aya Quran eyo tetugambwako era teddibwamu. Ekyokubiri zi hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama teziddibwamu. Ekyokusatu kye kigambo kya suhaba, qawlu suhabi, nga sahaba yena ayogera ekigambo mu umma eno nakiteekawo tekiddibwamu. Ebyo ebisatu misingi gy'amaanyi mu diini yaffe. Naye waliwo n'abamanyi n'ab'omulembe gwaffe kati olwaleero kati tutunawo shekhe baita Doktoru Abdallah Hudhayr. Doktoru Abdallah Hudhayr asomesa mu university bagita Jamiatu Imamu Muhammad oba Imamu Muhammad University eririyawo gyasomesa mu qismu lfiqhi mu department ya fiqhi. Yagamba ekigambo nti alhijabu hijabu nafs laisa hijabu malabisi. Mu Luganda kitegeeza nti kyebaita omukyala okwambala hijabu omwoyo gwe gulina okusooka okwambala, so si bodi yenna nga ayambadde hijabu nga te omutima tegulina, kubanga omutima gwa tegulina eyo hijabu jagitwala ku nsaasi, yennyini gyatambuliramu nagenda ku nsaasi atereze ebijja n'ebigali, era eswala zijja kumuyitako. Era ye agamba nti oyo wa hijabu ekika ekyo ng'omutima tegwayambala bodi yayambala nga waliwo wali owa mini naye ng'omutima gulina hijabu, yaga nti ofundako n'oli wa mini kubanga nti yetajja kgenda ku nsaasi neswala tezijja kumuyitako. Naye ekyo ekigambo ki doctor nga ye omukugu aludde ng'atunulira irimu eno n'agyetegereza yeri asomesa bakyala nga bodi tonagisako hijabu oti kakasa nti omutima guliko ki, kubanga bangi nga bodi yerina omutima tegulina hijabu. Si museegu musufu busufu mu hijabu yaffe eyo ate oyo abana mubinyo kubanga atuswaza balingira hijabu eyingira akayumba k'ensaasi. Ekyo kigambo kyamumanyi. Kati abamanyi bano batuuka ku levo nga balina obuzito obuzito wa mu irimu yaffe, nayogera ekigambo nakirekawo bipapa naye nga kifumbeko eddimu amakulu ng'ogalabira ddala. Kati balina ebigambo ebirala byebannyonnyola wano ng'olonda omukyala yumbaka sallallahu alayhi wa sallam yatuwa abambi batunuulira ye n'atuwa kusanga essira n'abamanyi bajjanga batwongera ebirala mu bye batwongera byolina okubanga ossaako essira al istishara okubaako be weebuuzaako naye si buli omuntu yeebuuzibwako. Ahlu lhikma waddiini abantu abalina eddiini n'amagezi beweebuuzaako. Okwebuuza kuno wandibadde obuuza nti kutya nze nsazewo njala kukwasa mukyala mu nyumba bwenti. Waliwo abantu abamanyi ennyumba eyo, waliwo abantu abakulu mu myaka abalina eddiini bulungi nga bamanyi famire eyo gyeyagala okulumba ogendemu waseemu omukyala nga bagimanyi, banoonyereza obeebuuzeeko. Lwaki tetwebuuza ku buli omu? Waliwo abalina fitina n'abataagaliza. Oluusi nga n'omubuuza ku mwana omuwala ali mu maka ga Haji Gundi gwobuuza kennyini naye alina abawala ewuwe bali awo tatannakufunayo abagaba, ayinza okuvumirirayo okumaliza nga akuyisa ojeene ewuwe. Naye wofuna munaddiini owa hikima yajja kubuulira amazima nti awo osazeewo okugenda munankani eyo nti kyemmanyi kyebalina kino n'ekino n'ekino naye tibalina buzibu. Al istishara okwebuuza, hatta baadu min alfuqaha abamu kubakenkufu baga nti ne ku masomero yayitako nga asomera oyo mwana omuwala yasomerako ku birali Islamic Institute kakiri ng'ogendako ku birali ng'obuuza ku bantu abo si bonna wabula boosuula boolaba nti ono asobola ajja kumpa ekituufu okusinziira nga bwe mulaba mu nkwata yeyeddiini kubanga yonna ate eyo gyeyayitira babamanyi ebintu. Omwana Adamu abantu babakumanyi nnyo 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 akawonvu n'akagga bakulaba ng'ojja okula olabanga batakumanyi babakumanyi nti ogamba omuvubuka wa Haji Gundi nti nga ategomeza bawala bantu ku kyalo kuno onoomuwamuwala wo n'omusobola oyo babakumanyi ogenoza bakuze bakadiye kadiye tibakyalaba abo tebalaba baliruka ate batereka time yetuuka nga bakuwayo olu munafe gwe tumanyi atuka okuwasanga teryamuwa olw'emize emibi nga alina kugenda gye batamumanyi avibonagire mu kilomita zinga bisatu eyo niwona webamumanyi wano olwatuka we bati babaganda baga nti oyo mwese mwana mutajja kufumbayo genda mula byannaku oyo mwenzi muzibu ati okwebuuza mpaka n'okugendako ku masomero obuze ku bantu niyo ofuba okulanga owundamu ku bantu kubanga si bonna abamu tebagaliza abamu yandibadde akwagaliza akwagaliza gwojje mu famire ye zabanga abawala mbateekebwa obuuza bwoli abange tebaliiwo nazala bakubeeraawo kati al istishara omuntu anawasa omukyala osobola okugenda nga weebuuza ku bantu okumanya famire n'omwana oyo omuwala abo baimaamu bola babasaza emaka ku kaaba ne ku muzikiti gwa mukama waffe nabiyuna muhammad sallallahu sallam e madiina okubalonda screening tebanyangu mpaka ku somero gye basomera primary ti ku P7 yalabwako nga amyasa egereeti oba omaze okuvaamu yali ku senior 2 nti yalabwako ng'agenda mu binankani bya firimu gye balagira bifirimu baba maze wadde osoma Quran n'ebyenje ne biyiika oba tojja kusaaza ku lwaki bano abantu bano boosaaza baliwe gwewasomako naye amanye emize egyo ajja kujja okusaala eno gundi bulijjo yeimaamu wano bano bano balimba bano oyo nga nze mumanyi oyo mumanyi oyo akawunvu n'akagga kati omuntu oyo waba asaala esolayo omutima gwe teguba wamu kubanga olwawulira eddoboozi yo ng'asika eringa nga muli mukanankale mufuwa segereti omwana damu allah emutonda bwatyo ng'asika ekifaananyi bali mu biduula oyo asaaza abantu abaddu ba allah banaddiini oyo kati beegendereza ojja kwesitaza abantu bagenda mpaka ku masomero primary secondary university ne babuuza nti agundi bwoba mututte oyo mututte omuntu omutuufu kubanga ne wano bwato bwe yali ebintu bye byamuzikitizikiti Qur'ani ebyo bwe bityo ezo zali embeera zo ezo ne wano bwe yali ne bannewa aga nti o nti kati tugende kati ku secondary nga nibyo bafuna ebyayo kati tugende ku university kwe kutuuka okulonda abasomi ba Qur'ani gye bali bangi abalungi naye aba mu screening awo we bagwira oluusi nga bomanye emyaka gino gyoyitamu ng'okula waliwo wajja n'obiraka gya bangu omuzibu ennyaate ate oluvannyuma n'otereera ne beegendereza ebbanga lyomala nga basobola okufuna asobola okutereeza byonna nga n'eri wansi yali mulungi bamukulembeza ku balala gwe bateekawoawo aga nti ojagira otusaasa kale nno mu kulonda omukyala mutekeddwa okubamu okwebuuza omukyala ono museeko nnyo essira kubanga tazze kukyala ebbanga lyogenda okuwangalala naye tolimanyi bino byandibadde obikola twala time efuna omuntu anaakuwa emirembe ewaka namba endala oba ensonga eyokubiri esibwako essira irisaali baadu nisa ila baitiha kanisa alkibaru otumanye abakyala ne boogeragana n'omukyala wo gweyagala okuwasa naddala abakyala bakulukulu abalina experience mu byobufumbo oba bannyoko nga bakuzeekuzeemu baludde mu byobufumbo babimanyi kubanga omukyala waba atudde ne mukyala munne embozi zaabwe ziwanvuwa n'abaku byama byamugjamu gwe niwoba otudde ne tojja bimugjamu bba ateekateeka okuba bba atusula bimanya naye songa ate singa oba otumye bisisawo n'ayogera naye ne bawanvuya emboozi waliwo byayinza okumufunamu kutyoli yali ateekateeka kuwasa mukyala atumye bisisitawe banyumyemu katuli nga gyakuba essimu baali bakiteeze kali kakodyo ndina wendi wano mu restaurant naye bwe nvaawo nkusangewa namulagirira ku kikiraabu ekimu mu kibuga ekidandali katugambye nti bakwanzenwa tanga simanyiwo ate simwe kutuseko kati ya nomwana tangu muga nti bwe yalogenda kwanze nwa nzikankulagirire ono mwana omwala atekateko muwasa ye brother wono omukyale yazewa bagala mujja mu byama atandika omulagirira kwanze nwa sianze nabi dhatu yenyini kugamba olwo ekikirabu ekimu kyeyali amulagirira oli nti wendi webonsanga nga te omukyala ga simanyiiwo ono awuli avugira ku simu onawuza naga nti nzija kukulagirirawo ti ate wamanyayo otya mwana gwe nebyafuna obisobola nomunange kati babakyala basobola okwejjamu ebiki so ate olwakubanga omwami yaliwo tayinza kikonako ekyo naye kati ono solumusikamu ebyama namanya nti ha hanno omuntu wetwagala okutwala muntu wabiduuladuula olio nga gwokoonako buli kikirabu kyokoonako amanyiwekiri nagafofa agalalaga obuseegu kati babakyala kubanga omumanyaga nti fa inna hadithu an-nisa ma'baduhunna yuqaribu al-umur baina tarafayini emboozi ebeera wakati wabakyala n'abakyala esembeza ebintu bingi kubanga kati gwezijukira nti oli ogwotumyeyo mukyala akumanyi mukulukulu oba sisitawo alina byakumanyiko biwanvu kati bwatumyako n'oli era ekiwanvu asobola okufunamu ebiraga nti muyinza obutafuna mirembe oba muyinza obutakwatagana nam olw'ensonga nti ye amugjamu emboozi mpanvuko okusinga ku gwe gwe bisinga abizibira allah tabaraka watala yatutonda atumanyi yakola obufumbo buno eri mu maaso eri ku kalayini ewasemba nateekayo talaaka kubanga tulaga mu maaso naye talaka eri eri mu maaso lwaki yatumanyi bwe musooka okusinkana wano buli omu akweka obumogo buli omu afuba okulaba nti obumogo bwa bubikka omukyala nanyigiriza obwi nabubikka n'omwami nanyiga obwi nabubikka kati emyaka bwegitandika okutambula wazuukayo kamuukamu buli sayidi kamu bubiri busatu buna munaana kumi na butaano naye mu bumogo obujja buzuuka waliyo tayimu wetuka ne wazuukayo akamogo nga muno tasobola kagumiikiriza tyola talaka eri eri kati newana oba omwogerezaŋŋanyo omwogereza omuwasa bina byonna bikweka nga nawe wookweka ebibyo bigenda bizuuka mpola kyola talaka eri eri eyatonda atumanyi nti mujja bukweka obumogo naye bujja kutoloka omuze tebagukweka ate nno bwotuka ku safaari negujabagira omuntu yenna nga agenda otambula safaari emize gye gimukulembera owomululu mu byokulya alimu engalo empanvu omuseegu nga mukaba amasoge gonna gagwera mu bakyala nze nkola mu safaari zakutwala abantu makka mu hijja naye oli agala nakimanya nti safaari gye tulimu ya ddiini nayagala akweka emize kati ngeri gyabakyala naye wapi tebakulimba masobole gukweka okumala ekiseera ekiwera nga gutoloka nga gutoloka agezaako gunyigiriza gunyigiriza gukweka gukweke nga gujjayo omutwe nti oyo abalimba naffe weetuli ogenda okulaba buno obukyalo obuweereza bukyayi kyayi mu nnyonyi ajjeyo akapapula wandika enamba akawa kamuwa ogenda kukajjawo sheitaani nzibu nnyo nze akatambula emyaka mingi sijukirayo n'olunaku n'olumu nti nalidabyeku omukyala mu nnyonyi nenzirayo nemulaba olubeere olaba mulala otoddayo mulala n'olaba mulala so nga amanya gabaako kuno ku baagi zibaako ku kifuba wano nti oyo yegundi naye kizibu okuddamu tuna ku baagi nti lerinnya nalindirabyeku mulala naye olwoliyo olwokuba emize mingi ebyo tobimugamba ebyo tebingasa empuliziganya weeziri akugezaako okukweka omuze togezanga mwana wattu neweemanyiza emize giswaza omusajja mukulu azze kukola hijja yeemanyiza okusomolasomola obuntu bwa banne naye nga n'obuntu bwasomolasomola sente azirina ezisobola obugula newagana nti agula keesi namba abigula naye omuze gwamukwata basulamu babiri mu room, ase sawa ya munne munnaya buze sawa yange era ziwanjire sibana kubuli ngenze kunaba tusulamu abo babiri oyo munnange gwende same jesa oya muno tu oba wajira bidemu kya bintu sagenze najese kubulili yagisise da kitadde mu case yati kubanga omuntu otukogenda okola hijja esente zigule sawa bo zilina si era wonti ya bee kisuse ne muze umwami ampise angaye nti sebo nze sawa yange njagala oba sikyo twaze rumu yonna nimunga nti gwe abasajja bakulu abenkani dawu nze nga nzija kubaaza nange nsasiraako ninaye ku nsonyi kati munno nga muga nti ngenda kukwaza gula wok nankani keesi niye oluvannyuma ennyo ngaesawa we mweri yekyanze kyanze awo atulaze ku sente atuwulidde omusala gwafuna omwezi zisinza kubba ku kasaawa miliyoni 8 zenfuna omwezi akukagula mmeka emuze mu kyekimu ku bintu ebibi ennyo kubanga Allah ne bwakuwa obugagga gwe gusigala bu ne bwakuwa obugagga kukolaki gyoswalira swalire eyo yaswala nakati zibulwe musanga bwinti ekifaananyi kidduuka ku ssaawa emisinde mangu ago bongo gyebulaga kati bwosanga abalalalaga nti omulengero oyo nti yali asika essaawa ya munne nga tuli bunankani oyooyo ntiyo omusajja obuvunanyizibwa bwa tuti oyo omuze tegwekweka omuganda ogenda oga nti ne bwe gwaka gutya kakirota bulamu amakulu mu mwezi ogwo newe gwaka ngaenjuba obuddo akantu akalaga nti obuddo bwakiro tekabulamu amakulu newekweka omuze akalaga nti ogulina tekabulamu era gunaatoloka nimubamu akalaga nti oyo alina omuze bwe guti ne bwe guti togezanga newemanyiza emize naddala emize egyo ebiri egyo engalo empanvu ezo ne bamaama abantu bagenze kukola hijja bano bali mukulonda bannalulungi waliwo omukyali yajjidde mu gurupu yabamuzaatu oyo alabika ye miss hijja 2012 yazze kukola ibada kusaba Allah musonyiwe mazambi kati ngaomanya nti babeeramu eyo ku mirimu mbalonda nalulungi nga sinnamulaba ojja kumulaba yaka alinga ttaala olwo nali ne munne be babifaanaganya embeera kati nga n'oli alina okulwana nkole ki alabeko kwoyo gwe batenda kati emize bulwadde amradul qulub bwe bulwadde bw'emitima omubiri gulina obulwadde obwago n'omutima gulina obulwadde obwago obulwadde bw'omutima gyemize allah tugamba nti fi qulubihim maradun mu mitima gyabwe girimu mulimu endwadde yei tategeeza malaria typhoid simanyi guliko amasavu simanyi gwewalwadde valve zizifu nfunda nedda mize omutima gwogulwala mize mazambi byabwononefu bye bulwadde obukwata emitima naye tegujjanjabika oyinza okujjanjaba malaria nojjanjaba typhoid nojjanjaba ebisigadde niye obulwadde bw'omutima buzibu obwo allah bwagamba nti fi qulubihim maradun fazadahum llahu marada mumitima gyabwe mulimu agalwadde kati waka omukyala olina omumusuubiramu ebintu bingi obumogo nga naye walina okusuubiramu naye mu nnonda eno mumakubo goyitamu okulonda olina okuba nga wegendereza فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أيرديهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين نبي أتوكامبا صلى الله عليه وسلم محديثة مونتي تموسانغا بشارة وروبرون جيبوابوي kubanga obulungi bwabwe buyinza obubayinula nga ne bafuuka okuba nti tebeeguya banafiki bakugamba nti omukyala yinna ebiseera ebisinga gyakumye okuba omulungi gyakumye okufa empisa, kubanga obulungi bwe bujja butta empisa. Asyasukka naye najja akimanya nti ha mbakuba bannengera mangu wonna we mbandaze. Obwo bulungi obwo butta empisa naaba nga teeguya. Nebake obulungi bw'omukyala gyava yenkana bugasa omuntu ogu ba era singa kamugasa kamutanda neyetantala obulungi obuweku gwe bugasa omulala zambi. Oba yalungi wanaakoma wa wafiga nungi byonna byonna ebyo bigasa omuntu ki yebbaawe. Singa omulala yenna afu agezaako kuba nti abiganyirwamu aba muharamu. Kakati ate ono omukyalo olwokuba nti ba yamufunakola bulungi obwo n'amutwala ewaka, daba ate ba tagenda buganyirwamu anta mweguya tana na budde bwe. Nabbi natugamba nti muwasanga abakyala olw'obulungi bwabwe kubanga buyinza obayinula, ate temuwasanga abakyala olw'emaali yaabwe ebaleetera okutwagga. Allah atugamba nti inna qaruna kana min qaumi musa fabagha alaihim. Qaruna yali mubayizi ba nabbi Musa nga musomi wa dalasa mulungi, emaali bwe yajja nazimba nabula. Kati n'omukyalo jamuwasa olw'emaali yinza omulitiza okuzimba nabula tawulira biragiro enkolaganayo naye ntono nnyo. Walakin naye kyembanga mukola eddiini gyemba musaako essira nga mulonda abakyala obulungi tubuganye, ate siga nti onotunulira ddiini olita omukyala nga takuwanadde okusanyu n'akatono nga gwe kenyini bwomutunulako bwoti ate nnaku ekukwata bukwasi, si kyetugamba mu shariya, si bwe kiri. Naam, bwe twogere nnyo ku ddiini tekitegeeza nti gulugwa kuwa eddiini yenna twala butwazi, era omukyala atekeddwa okuba nga aliko nga we omutunuddeko bwoti mbutuufu owulira nawe nti omutima gw'omutebenkevu. Naam, si kutwala kintu nti okitadde awo waka nawe kennyini tulina mirembe otya n'okugamba banno kubanga bamu atyo n'okutambula ne mukyala we abo we bali oba bayise ku mbaga buli omu agenda yekka banasinkanayo famire ye waabwe yennyini atya okwanjulira nankani be aba famire nti oyo omukyala banaga nti ono munnaffe yali ku kiki. Abakyala mu nsi yonna baali baweddeyo kakati otekeddwa okuba nga byonna tubitunuulira naye eddiini ebenga yekulembezebwa tyoke tugende ku bulungi naye bwosesira ku kintu eki bulungi owedde togenda mufunamu mirembe n'obwo bwennyini obulungi wali obala tebugenda kwigasa kubanga agasa balala. Obulungi bwe yabukozesa mu kugasa balala sibba. Omuganda agenda okugamba nti obulungi siddya nam ebiseera ebisinga abakyala babeera mu mafu ewaka n'abafumba emyaka baba tebalabikirako tebasookerwako nnyo mangu nti mukyala mulungi. Abaka bafumba wa mukyala n'atuli ewaka n'afumba emyaka gya 2 n'agisuula wali abo banalulungi ekigenze ewali nnyo baba bazibu. Wano n'afumbako katono n'abuuka, n'afumbako katono awo n'abuuka, n'afumbako wali katono n'abuuka. Kubanga ebiseera ebisinga buno obulungi bubonoona empisa. Ajja ne ssente gwe bagenda naye haji zikendeddemu awo nga biwedde ng'avaawo. Naam, waliwo Sheikh bamuta Abdul Hamid Kishki rahimahullah yafa yali abeera Misiri awo naye nga naye rumira bamuyita kinanjo kyankimizi nga muzibu nnyo avuma edduniya yonna n'agimalawo ku muzindaalo. Allah musaasi yavuma buli mukabaka yenna buli pulezidenti kabakabaka abasize ekiwalabu bonna n'abamalayo. Bwe yali ayogera ku Khadija mukyala wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waffe nam ndoyagwa tafasitiredi oyo si bwe baba bamuyita Khadija yali mumakka omunga mukyala wa sente, ate nga si sente zokka, ne byute byonna yabigatta, nga basajja abali mu kirasi ye mu sente bajja nga tebakkiriza. Namwogereza namugana, oli namwogereza nagana, oli najja nagana. Naye bebuuza nti ate yakwatagana atya noono omulunzi w'embuzi? Na kubanga ekisinga okumanyikwa, omukyalo wa sente nejalira gwe tolisobola kulinnyayo, jalira lanchi anti alyamuserena otumiza katoko kasingi lusanvu. Nam zaali obuli lanchi gunuzi gwako manya lwenti ne school fees z'abaana mbimazi. Ye lanchi yeegi nauli bagambo bali 2.5 simanyi ba bitufu 2.5 era nkyo omuntu w'omu bw'ati. Kakati wano era nakati abayudaaya beekunya nnyo omukyalo no Khadija bakwataganira ne Muhammadi nga Muhammadi mulunzi waki wa mbuzi. Amakulu mulaalo munaku ali yeyawunya mbuzi busa bwa mbuzi na musulo gwa mbuzi asula nazeeyo banne kirasi ze zaali zirazeewa abatambulira mu bifo mwatera okuba abalira mu bifo mwatera okuliira. Oweekitiibwa Allah tabaraka wataala bwatyo bwakola ebintu. Abaami abaaliwo ab'amaanyi abanyikiddwa mu Makka, abasuubuzi abakukunavu abali mu kiraasi ye bonna baamulemwa, oli yava mu mbuzi n'amusigukulula atya basinkana batya. Ekisooka ddala Khadija yalabanga abaami abajjanga abamu nga babala musuula mu bizinesi, babala mu maali, balina emaali babala yiye bagimugyeko bagatemu yaabwe. Kubanga jjukira omuntu gyakumye okuba n'emaali ate gyakumye okugyagala bwe buzibu bwayo. Omuntu gyakumye okuba n'emaali n'okugirulunkanira nga kulinnya. Kati ye yalabanga nti bonna bajjanga baalinga twalibu limaaliha nga batagitinga maali ye eri, laisa twalibuha iyaha, so si nti baagala ye omukyala mu mukwano gwannamaddala. Kakati enkwatagana y'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne Khadija tukimanyi nti mubaka waffe sallallahu alaihi wasallama ku myaka 7 mpaka 12 yali alunda mbuzi mudungu. Bwe yaweza emyaka 12 ankowe Abi Talib azala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu namugamba nti ava mu kulunda ojja kufa obwavu, kankutwala oyige okusuubula. Namutwala atandika omuyigiriza basuubula, oyige okukwatagana n'abantu basuubula batya, balansi sente ziweze bano bakuvumiddeyo. Kubanga mu mbuzi oba osirise busirisi, obeereyo ng'osirise ate mu kusuubula kwogera. Kati baakolayo tripu nga 2 ne anko we Khadija ono abakozi bamubbanga nnyo emaali, yeyina kampani agavuka nga gamubba nga alugira nga agoba nga wandika bapya Kati Ali Abi Talib yawulira nti Khadija yagobye abakozi agenda kuwandiika, n'agamba Muhammad dduka nnyo ogende ku kampani ya Khadija osanga naye bayinza okuwandiika oyingire ofune omulimu. Mukama waffe nabiyo na Muhammad sallallahu alaihi wasallama tannafuuka nabbi mu buto, n'adduka n'agendayo n'asanga obamangiriza bali awo babosi bawandiika baboggola bebavuma gwani tinze Muhammad we mutabani wa Abudala ne bawandika tula wa istama. Abasajja bafuna obuzibu, ekitonde ekyokulagana nakyo sheikhe kitonde kizibu nnyo, naye nga tebamanyi basajja bato baboggola bagubye etula erige. Kati awo yayitira okuyingira mu kitongole kya Khadija okukoleramu. Kati baba nga bawandiika babagabanyanga babeyanga mu gurupu gurupu Muhammad ne banno mujja kutambula ne gurupu gurupu yo yogenda okubeeramu gundi agikulira gundi ne gundi gurupu yamu gundi ya gundi gurupu yamu. Muhammad nga bamuteeka mu gurupu endala olwo najja asenvula katumala okwasinda katono inshallah la wabihi nastainu wa baad. Mukama waffe sallallahu alaihi wasallama ye gurupu omwe mu yali bwe bagenda okukola jukira nti onagoba abakozi okuba bamubba nini bano benyini baleeta amagezi gaba kuikyo kubba naye mweyali yafuba okulaba nti banete babba sente nga bwe bazitunze tuzize tuziwe omukulu nga bwe twazitunze tuzitwale tuziripootinge ye anatuwaako kati bwe badda nalaba nga gurupu omuvuuka ono mweyabadde yakoze bulungi yakoze bulungi okuleeta amagoba okusinga ku gurupu endala namulonda akulire gurupu ye kwolwo ku lutu eyali eddako n'agikulembera kati ate bwe yagikulembera kyasukka kubanga dwaliya yagaana banne okubba naye olwokuba nsi yali omukulu era waliwo ababba naye nga yagezaako kati ate bamala omuteeka waggulu nti yakulira gurupu n'aginyweza nnyo obuyinza sente zonna nga tuzitunda bwe tuno ziripootinga ati yakuleta olulutu mmeka ne bamuba overall supervisor gurupu zonna nga yazi supervisor waazo era Khadija yagobolola nusu ku nusu ngaabaganda ebakyogera yajjanga byakusaaga okakana nga bimaneja kati awo Khadija weyategeera nti omuvubuka ono tali ku bya ssente mu bulamu bwe ebizibu byayina temuliimu ssente abakubanga mu bizibu byabadde agala nnyo ssente era ejja kukozesa omukisa ogwo yandibadde atandikirawo okunziba oba sikyo bunani bwadde ba overall supervisor ate awo oba ojja kubba bulungi kubanga zonna basuka zireeta bubati ne bazituusa nolwotulako ezizo n'otwalira boosi zayagala naye tiyakikola naddamu kampani neegaggawala nnyo ku regimu ya Muhammad nga ye boosi kakati ne Khadija kenyini olwokuba nti yali yafuna dda abasajja nga banoonya nsimbi ze kumubba so si nti mukwano naye nagwa ku oyo yeitanoonya ssente sallallahu alaihi wasallam awo we baasisinkanira ne baliko bakola obufumbo obutagambika era nakati tebugenda kubaawo tebagenda kubaawo bwenkano bwabwe kubanga Khadija ye mukyala yekka yafumba makaago ewa mukama waffe nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga talina mujjawe nabbi teyawasaako n'omukyala n'omu nga alina Khadija wadde okwogereza tukimanyi nti mukama waffe sallallahu alaihi wasallama yawasa bakyala bangi naye nga kyalina Khadija teyawasa yamala kufa ku lwaki byonna yali abyesobolera nga teyetaaga kiyambi byonna omwami byandibadde yeetaaga eri omukyala yali abimuwa n'amumatiza bulungi tiyayogerezaako ng'alina omukyala oyo bonna bonna bakyala bonna b'owulira nabbi bye yalina bajja luvannyuma lwa kufa kwono era bwogeranga Aisha Maimuna Hafiz amanya nti Khadija yali amaze okola ki kubanga tiyayogewadde okwogerezaako ng'alina ow'ekitiibwa Khadija mama waffe omukulu radiallahu anha wa arda tuli fenna yali special bwogenda omusomako mu bitabo nze ne bagamba nti wanutuba mu yunivasity muganda ati kati laba gyatututa ate kati tuli mu byakuwasa yunivasity bwetu bwebeera bagamba ne batulimbalimba eri Makerere simanyiwa eno ye yunivasity enkulu ekulira zonna buli bwe bwana bwazino eno ezaala buli ku lwaki eri balekishala tebatamiira ate abaffe tebakola ki abala basuze mu buseegu muziroogi ng'ogamba nti eri eyakabi okusinga eno bw'osomako Khadija radiallahu anha nga bakulaga special attribute c omuwali bwakyo akisa khususiyatiha ebintu byalina nga byankizo nga bane tebabirina biyinza okugenda mu 15 radiallahu anha wa arda ye yasookera ddala okufumba maka ago agombaka Muhammad ekyo kiteri mulaya yakifu naye teri ajja kuddayo kifu nekyokubiri yafumba obwogu yamala okuvaawo nawaga nti kakati omusajja wuuyo mubalekedde kati mwegazaanyi wuuyo nze ngenze bwe yali akyaliwo teri. Ekyokusatu, nabbi yazaala abaana musanvu, yazaalako mukaaga. Yingo omu bwati, nabbi yazaala abaana musanvu sallallahu alaihi wasallama, Khadija yazaalako mukaaga. Nze kambalekireyo omwoyo gwe mba mugabana, mwerondemu anamumuzaalya, yinza ogwange ngumaze. Naam, ekirala yamubudaabuda nnyo nga yakutandika okufuna obubaka kubanga yali abitidde. Embeera yali nzibu, ngaate Khadija ye mugumu, ate nga nabbi sallallahu alayhi wasallam ye yatidde. Sunga ndibadde osubira omwami bw'atya bw'ati, omukyala ate aba yatidde dda nnyo ye, naye ate omubaka yatyamu ng'embeera tannagitegeera, tannategeera kikigenda mu maaso. Eguntu gujja gunene guzibu gumunyweza, ate ng'omukyala ye mugumu. Manga totya, Allah tayinza kukuvaamu ku mpisa z'olina. Siga nti oli mulyaza amaanya, siga nti oli museegu, totya. Omukyala yali omugumu ku mwami era ng'atema empenda butya bwananyweza bba, agende mu maaso baleme kutya. N'ebirala bingi omukyala obyalina mama waffe, naye ekyomukisa omulungi oba omubi tetwasenguka naye kugenda Madiina. Teyasenguka, yafa nga situnnasenguka radiyallahu anha wa arda. Obulamu bonna nga bba afunye emirembe Madiina teyabufunako. Yali naye eno nga bali mu dduka, mama ali aleese ebintu ebitegeerekeka, tulina omumuggyawo, kyankalanya kyankalanya aleese ebidiini, atujja kuba Katonda baffe. Khadija ate awo yawangalya ne nabbi Muhammad, niba gino genda eri mwekizaire emirembe negijja, ate yali amaze okukola ki? Okufa. Era ye yafiira Makka nga situnnasenguka radiyallahu anha wa arda. Kyenjagadde mu kyafaayo kya mama waffe ono kwe kuba nti abantu bamwogereza bangi olw'emaali gye yalina, naye nga bonna tageti yabwe kiki? Maali, si mukwano, si bufumbo. Naam, naye nga ye mugezi yagaana mpaka weyafuna omuntu alina omukwano ogwannamaddala, so si nti anoonya maali sallallahu alaihi wasallam. Era ekiraga nti nabbi yeti anoonya maali yakwata ku maali ya Adija. Bba yali mugagga, omukyala yali mugagga muzibu. Naye wali osomye ku byafaayo nti akakkana wano nabbi Khadija bwe yafa, nabbi yadda mu maali n'atandika ogisuubuza eno nebwa ti mu bizibu temwali maali, mu bizibu bye temwalimu kiki? Maali, nti eri awo agikunganye. Songa emaali kye kimu ku bintu ensi yonna byeyiga mu bulamu buno, ate nga kye kigezo ekisingayo okuba ekinene, ekigezo ekisingayo okuba ekinene mu nsi muno, Allah kuwa maali. Ekyo tekiwo tekiwoneka, ye fitina esinga obukulu. Ate abantu balowooza nti gyemirembe, bwalaba omuntu nga Allah amuwadde emaali agamba nti oyo yamala, gamba nti oyo awedde, kubanga nzibu yakubona ebitala bimutadde oyo bikutte mukwate. Emaali ewoneka anti olukwata ku maali osokera mu bwenzi. Emaali yonna bwejja agikuwadde gwosoka okuwakanya n'omujemera, byatayagala bitandika okukola ki? Duli oba togirina ng'omuwulira. Omuntu alina emaali asala jama baba ne bumiitingi obutaggwa ku hoteri Afrikana nankani wuyo wawo, jama zimuyitako buki? Agattanga taati. Fitina, tuyina fitina nyingi ku nsi kuno, naye ezikulira ekwata ekifo ekisooka, Allah kwekuteera emaali. Emaali gyenjogerako obugagga buli obwa ddala n'abukuteera nti ziza sente, emikisa mitono nnyo nnyo okuddayo omutegeera Allah wo, kubanga osokera ku byabuseeku kumujemera. Luli waito bikola gati sente teziriwo, kati zize waliwo ekinnema okusiga okulula muko omusajja nnema sente zange ziri bwana. Waliyo omwana omuwala ayiza okunnema awo nga mulengedde ng'ayitawo bw'ati nga sente ziri bwana. Innama amwalukum wa auladukum fitna. Ate Allah abayogera ku maali mu Qur'an al-Karim, tajwana ajivumirira buvumirizi. Ate fe tujiyita neema kyengera, tajiyitangako kyengera mu Qur'an, ye agimanyi yagitonda, tayinza giyita kyengera, fe tujiyita kyengera. nti osange aya Quran nga alaga nti emali neema tekiriiyo. Nabajina bonna balaja nabulajanyi mu Quran, ma aghana anni maliya, emali yange tengasiza nzikiridde. Ma aghana anhu maluhu wa ma kasaba, emali eti yamugasa nebya kulembeza okukola. Halaka anni, so buli omu aine mali mu Quran, Allah bulayogera ku mali abalaja nabulajanyi nga yeke nyine akakasa nti emali yange tengasiza. Nibyo byonnanga biri awo tatugana nga kukujinoonya, tatugana nga kukujinoonya, tulina okujinoonya. Nzibu nnyo va kubuna obusammambiro sammambiro kibaita emaali noona. Bonna aboogerako mu Quran nti baali bajeemu balina emaali nga bagagga bavundu ba Firauna ba Qaruna ba Haman bonna bulugulako nti yali mujeemu ngaayogerako mu Quran ba Abirahabi. Abirahabi ayina nzenwa namba mu Makka manyweramu omwenge ekiro obukyala nga bunyeenya kugaliba enjole n'omwenge n'obutadobanga bwaka. Yiye kirabu nene singa obunene mu Makka ya Abirahabi nibalajana. Ate bonna bowulyanga baboogerako mu Quran nti Allah yabasiima emirimu gyabwe tebalina maali, tebalina kiki? Luqman ngaabulira katabaniki nga basulanjira basiiba tewali kakulya. Oyo muzeyi Imran musuratu Ali Imran sijja kuna kulinya lya nabbi n'omu kubanga ojaga nti ate nabbi wadde omusubirako era nabbi alina kuba na imaani njaga basiviria nibokka. Luqman nti yali nabbi, Luqman Imran muzeyi Imran yali musajja munaddiini just si nabbi mwava ali awo ne wakati wekyakulya. Maryam azaala nabbi Isa tebalina kyakulya. Emaali kyefitina esingayo ffe tulowooza nti ate bwavu kyekigezo ekyamanyi maali kubanga yo kizibu okuwona kizibu. Omuntu adde asala swatulujamaa bwagifuna ddayo okulabikako ajje n'engatto ya 80 bwagiteeka wali asaale engatto 80 zegula ekiddako mweke nyini alabanga matalina byakukola mmwe tula mudalasa ndi bize nga kutula mudalasa abatalina byakukola ebibagenda nebabeerawa iyo ekibaita emaali. Waliwo amakubo abamanyi gebatuwa nabbi ge yakuwonako singa Allah akuteera emaali gwolina okussaako eriisa ejjoki okugiwona wegali naye ekitali kyo ekutwala n'ekujjira ddala ku mutindo kwobadde nebaako gyekuteeka eyo kubanga abantu waliwo bwetanyumya nabo mbu eyo si kirasi yange. Naye si omusiraamu omulamba musikiraasi yo tonyumya naye tatwala bantu mu motoka baddugala olwo wali atwala bane mu motoka olumala oluvaamu nga ajjayo sipure nga agifuyiramu ati yo nemotoka balina baliko jams abalala bagisaamu engatto aina obuveera bwe bubeera obwo mu motoka bumba mugenda okugirinnya bwe musoka okwambala mu bigere naye neyo byonna byonna abikola ye nga laba nga talina buzibu nalaba just nti tikina buzibu ekyo bweti emaali bwesiriwaze omuntu nzibu teba nyangu era Allah gikuteera nojja notulako mudalasa ngeero notulawo nga Allah yakutera emaali kiba kitegeeza nti oyinza okuyita kubanga kizibu nnyo wano waffe okutulawo omuntu atule mudalasa nga Allah yamuwa emaali ayina kuba kati bali kacaye eyo mumitingi ate obumitingi wabwe tebuggwa. Naye nga tumaliriza Allah abanga akuteredde emaali programu zonna eza ibaada tozisesetula zirekewe zibadde ubanga wadde ofisa obudde n'ogenda mudalasa ng'oli mwavu emmaali bwejjanga ekyo kikwatangako kirekewo bagende nti nja kukola ekira naye dalasa zange zisigalewo kubanga okikyusizaamu bwoti ogenze obanga wadde ofisa obudde n'ogenda mudalasa luli bwejjanga emmaali ekisoko kikumire mu kifo kyakyo sisetula birala ekyo kive kisigaliwaawo kubanga emmaali kyesoka okugjamu byebyo dalasa dalasa ezo salatul jamaa ebyo byesoka okusikamu eti kati nosigala mu bbanga oti awo netandika okukuwa ebiragiro katodde eno kati okwata wano kati odda ku kini kulwaki gye bandibadde bakujjukiriza otye ku allah tabaraka wataala weewale ku mazambi ove mu byobakyala ebyobuseegu ekujja eyo erina weekutadde tujja kutandikira wiiki ejja insha allah omuvuka mpeeza akupapula agantu video dvd the two video dvds are out and they will be on sale after the darasa ategeeza nti oza zino zitukwata wano size zino ate nga tulina okuyiga ogula emisomo wano waffe ekimu ku bintu ebitulemesa okusoma dda emisomo bwagenda ogula ka cd ayagala okulya ebisesasesa kubavumidde toileti ya muzeeyi museveni wali kiminisita kyebavumyevumye ako kobompaako fe situmanyi kugula misomo naye mu bimu ku bintu omuntu mwayita okufuna elimu kuba nti awuliriza omuntu agula tepu cd yoluyimba najulira emirundi nga 30 nga bwegwako agiddamu negwako nagiddamu osobola ogula cd nga yairimu nogiwulira emirundi nga 40 kiba kitegeeza ebiriko okoze eki naye ate bwagenda ogula cd yairimu ate agula katemba tetumanyi kyetwagala era bweoyita abavuka abatunda bu cd ku nguudo kubaako byasesasesa nokuliko avuma bana avuma bali ngaebagigula naye kati nabo batula mu dalasa ate okyalinga bali katusubire bali abatatula mu dalasa nti bayinza okugenda nagula ebintu ngaebyo kubana tamanyi kyayagala eziko katemba naye bivumu nina mukwano gwange bamwita Ibrahimu al Hudhaifi abeera Makka emmotoka ye omutto guno oguli wano guba gujjuddeko siddi era bwogenda ogitulamu otula mabega naye bwe mubuuzaga nti eyo siddi nzijayo emu nenjiwulira okumala wiiki 2 bwemala nenjiteeka eno nenzijayo endala zabamanyi irimu naye aga nti giwulirira wiiki 2 naye ngendo wiiki 2 okuggwaako nga buli akali omuntu ategedde nga kutte zairimu zabamanyi bweziggwamu zonna nga nzijjamu nga nziteekeeka nga ngula endala nga nziteekaawo afuna olunaku lumu nagenda mu katale n'ayoola ne bateekaawo natandika okuteekamu emuemu nga bwawulira naye obwongo budduka mulamuzi alamula mu makooti aga shariya ajjukira kino nekiwulira Sheikh Guni ng'akyogerako kino nekiwulira Sheikh Guni ng'akyogerako naye ffe ate omuntu wagenze ogula kasiddi ebitagenda mumugasamu ebitaliikwa elimu zakolaki subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.